Počúvate reláciu V sile slova s monsignorom Marianom Gavendom a Annou Brilovou. Evanjelium podľa svätého Lukáša, o ktorom dnes budeme hovoriť, má podnadpis: Kto sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojim učeníkom. Toto je jasné, ale evanjelium, ktoré o chvíľu budeme počuť, je náročnejšie na pochopenie. Posúďte sami. Ježiš povedal svojim učeníkom: Bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu, a toho obžalovali u neho, že mu rozhadzuje majetok. Zavolal si ho a povedal mu: Čo to počúvam o tebe, vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš ďalej šafáriť. Správca si povedal: Čo budem robiť, keď ma môj pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. Viem, čo urobím, aby ma niekde prijali do domu, keď ma zbavia správcovstva. Zavolal si po jednom dlžníkov svojho pána a vravel prvému: Koľko dlhuješ môjmu pánovi? On povedal: 100 kadí oleja. Vravel mu: Tu máš svoj úpis, rýchlo si sadni a napíš 50. Potom povedal inému: A ty koľko dlhuješ? On vravel: 100 meríc pšenice. Vravel mu: Tu máš svoj úpis a napíš 80. A pán pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal. Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla. A ja vám hovorím, robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov. Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom. Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše? Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom, pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone. Prečítali sme si evanjelium o mamone. Čo by sme si mali všimnúť na tomto texte?
Prvé, čo si treba všimnúť, je tá úvodná veta, ktorá vždy má veľký význam aj v tomto prípade. Ježiš povedal svojim učeníkom. Tu je dôležité aj, že to hovoril učeníkom, totiž predtým tri podobenstva povedal farizejom, zákonníkom, a teda tí, ktorí ho obklopovali. A to je bežný štýl, ako Lukáš zachytáva udalosti. Určitá pasáž je venovaná širšej verejnosti a potom, ako to upresňuje učeníkom.
Ježiš hovorí učeníkom podobenstvo, ktoré na prvé počutie vyvoláva rozpaky. Je dosť ťažko zrozumiteľné.
Nielen na prvé počutie, ale v tomto prípade aj exegetom, pretože sú tam možné viaceré varianty a od nich sa mení potom aj pointa. A čo je najťažšie, že ťažko rozoznať, kedy už aj sám Ježiš prechádza z podobenstva na seba.
Ako to myslíte na seba?
Ten pán, ten hospodár, v gréčtine je použité slovo kyrios, Ježiš sa nikdy sám seba nenazýva hospodár, ale tam je kyrios, pán, a vieme, že už v prvotnej cirkvi skrieseného Krista nazývali kyrios. Máme Kyrie eleison v omši, Pane zmiluj sa, Kriste zmiluj sa, Kyrie eleison, to je zaužívaný už výraz pre Ježiša Krista. No a on používa v podobenstve a potom už myslí na seba a na to milosrdenstvo už nie tej marnej mamone, ale v duchovnom zmysle.
Už v minulom evanjeliu sme mali bohatého otca, ktorému syn premárnil čas majetku. Tu zasa máme správcu, ktorý zle hospodári, rozhadzuje majetok. Ako máme chápať tohto správcu? Kto to vlastne bol?
Na to slovičko správca je použitý výraz v gréčtine oikonomos. My máme z toho výraz ekonóm. Oikonomos sa prekladá ako služobník, ale to je ten, ktorý mal na starosti spravovanie majetku. Čiže nie len nejaký sluha, ktorý teda by niečo tam spreneveroval ako zamestnanec, ale on mal v kompetencii spravovať majetok. To už je trošku iná rovina, čo je veľmi dôležité zdôrazniť, lebo od toho práve závisí, ako budeme chápať ďalšie veci.
Takže ak to bol ekonóm, spravoval majetok, čo v tomto kontexte znamená spravovať majetok? Čo bolo jeho úlohou?
Už vidíme, že to nebolo, že by kradol a rozhadzoval, ale on ho spravoval. No a tu práve ten výraz je dvojsečný, lebo môže to znamenať aj, že dával príliš nízky úrok alebo veľmi štedro s tým majetkom hospodáril. Ale je prípustné, a mnohí biblisti to pripúšťajú, že on samo o sebe nebol zlodej, podvodník, ale bol príliš veľkorysý a rozšafný v tom spravovaní. Takže tu je tá možnosť, že skutočne ten pán sa dozvedel, z podobenstva to vyplýva, zavolal si ho, čo to počúvam o tebe. Teda dozvedel sa, že ten správca je veľmi štedrý. To je typický štýl socialistov, že sa dobre rozdáva z cudzieho a potom si vytvárajú priateľov, ale tu ide, ako vidíme, o niečo celkom iné.
V Evanjeliu máme napísané vydaj počet. Čo to znamená vydať počet?
Vydaj počet by sa mohlo aj preložiť zlož účty alebo predlož účty na kontrolu. Čiže spraví sa kontrola, ako to gazduješ. V dnešnej dobe audit môžeme povedať. Tu v tomto prípade si ten správca povedal, no asi sa budem zdať príliš v očiach môjho pána nie je dobrý správca, ktorý mu to nespravuje dobre, ktorý mu neodvádza dostatočné dane, alebo je príliš zhovievavý, lebo tu vidíme, že si volá dlžníkov. A hovorí, upíš menej, čiže vlastne on len ubral z toho úveru, ktorý ľudia mali. By sa dalo dedukovať z toho kontextu, že bol, ako my povieme, meký. Že nevedel dôrazne vymáhať to, čo pánovi patrilo a čo on mal vlastne či už z peňazí, alebo z prenajmu pôdy, ťažko z toho slovička majetok usúdiť, o aký majetok išlo, či movitý alebo nemovitý, my povieme teraz. Mal problém a takto si ich volal, a aby to bolo rýchlejšie posplácané, aby keď mu už išiel robiť tú kontrolu účtov, zlož účty, predlož účty, no tak chcel, aby to bolo vykázané, aby bolo všetko vrátené, a radšej nech vrátia menší úrok, ale nech je to čím skôr na účte, povedané našimi slovami. A keď sa na to takto pozrieme, tak on nebol podvodník. On len bol nepoctivý, buď na to nedbal, nekontroloval, a keď zbadal, že je zle a nechcel prísť o miesto, tá účty máš v poriadku, aby kontrola dopadla dobre, tak si povedal, vyrovnáme dlhy, no a keď sa stane, že ma prepustí, napriek tomu, tak aspoň budem v tých, ktorým ten dlh znížim, budem dobrý v ich očiach a môže sa mi zísť, že ma potom zase našim slovníkom príjme do zamestnania alebo mi pomôže nájsť si inú prácu, aby som nemusel byť bezdomovcom alebo poberať nezamestnanecký príspevok. Čiže tá situácia, vidíme, že bola veľmi podobná aj v Ježišových časoch.
Tu je jedna veta, ktorá je dosť nezrozumiteľná, ja ju ocitujem. Pán pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal. Je to na prvý pohľad naozaj nelogické, že pán pochváli za niečo nepoctivé. Skúste nám to vysvetliť, ako túto vetu chápať.
Tu už nastáva práve ten problém, čo sa myslí pánom, že Ježiš pán pochválil, už teda prechádza z podobenstva do svojej reakcie, alebo ešte je to súčasť podobenstva, že ten pán z toho podobenstva pochválil nepoctivého správcu. Znova musíme si uvedomiť, že je pravdepodobnejší ten výraz rozšafného a nie zlodeja, že by chválil, ale ho pochválil za to, že keď vidie, že má prísť o miesto, rýchle sa spametal a dal veci do poriadku. A tu je použité slovíčko to prezieravo, alebo my tu máme opatrne, čo nie je najsprávnejší výraz, pretože opatrný je skôr bojazlivý. Ale tu je použité slovíčko, že si počínal prezieravo, čo aj vtedy známej filozofii od Platóna znamenalo správne praktické konanie, ktoré Platón vychvaľuje tých, ktorí vedia správne spravovať verejné veci. Čiže prezieravý politik, my povieme, že vie vytušiť, aké sú trendy, ktorým smerom uberať tú, či už domácu alebo zahraničnú politiku. Prezieravý v tomto zmysle chvália prezieravosť, to je pozitívny výraz. Opatrný, hovoríme taký opatrnícky. Tu je aj už sa prichádza k pointe, že bol prezieravý a si zvážil, tak keď nemám prísť o miesto, musím postupovať takto. No a potom už sa prechádza do tej duchovnej pointy. Ježiš už hovorí jasne, lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla. Tu už máme to delenie, ktoré bolo známe aj v kumranskej komunite, práve tí členovia kumranskej komunity, ktorá bola známa už dobre 4 storočia pred Ježišovým vystúpením, tento postoj synovia sveta, synovia tmy, teda synovia sveta sú synovia tmy a synovia svetla. A Ježiš nimi myslí tí, ktorí sú teda dedičmi kráľovstva.
Čo tým Ježiš chcel povedať, že synovia sveta sú prezieravejší ako synovia svetla?
Že viac sa starajú o to, čo je hmotné, než by sa mali synovia svetla starať, keď sa stretnú so svojím pánom, a tu už je ten Kyrios pán, ktorý bude súdiť, a menej sa starajú o to, aby u neho mali v poriadku účty.
Tu je aj odporúčanie, robte si nepriateľov z nespravodlivej mamony. Opäť veta, ktorá je dosť ťažko zrozumiteľná.
Znamená to lipnutie na tom vonkajšom hmotnom bohatstve. No a márnej mamony sa tým myslí pomíňajúcej, tá, ktorá trvá len krátku dobu. Čiže chce povedať, tak tento človek, len aby si zaistil ešte niekoľko rokov zabezpečeného života, tak zmobilizoval všetky sily. A vy, ktorí sa tešíte na večné príbytky, neviete do toho zainvestovať.
Ja vás preruším, otec Marián, je to stále málo zrozumiteľné. Nevedia zainvestovať do majetku alebo do tých duchovných vecí? Ako je to myslené?
Že nevedia zainvestovať do duchovných vecí, ktoré sa týkajú ale pozemských, totiž tam je dôležitá narážka v súvise s bohatstvom, lebo o tom bola aj predtým reč. Almužna, ktorá bola v prvotnej cirkvi veľmi rozšírená, tým sa vlastne riešila aj sociálna nespravodlivosť. Takže týkalo sa to majetku, ale už nie poistiť si tým správnym šafárením, hospodárením s majetkom, aby si zachoval dobré miesto u svojho pána, ale aby si správnym zaobchádzaním s majetkom, ktorý máme, zaistil večné príbytky. No a tu už sa dostávame aj k samotnému zmyslu, že všetko, čo človek dostal, je zverený majetok. Aj ten správca bol iba správcom, hospodár mu to zveril, dal mu určitú autonómiu, dal mu dôveru, ale to neznamená, že si mohol robiť, čo chcel. Prišla chvíľa, keď si ho predvolal a pán Ježiš hovorí, takto máte vy kalkulovať, čo sa týka večných príbytkov. Teda byť podobne prezieravý, tam ide o to, prezieravý znamená spočítať si, čo pre večný život je dôležité a keď si dá človek na vážky naozaj hodnotu Božieho kráľstva, tak ten majetok z toho vyplýva, áno, musíš s ním zaobchádzať ako s darovaným a veľkoryso rozdávať, zvlášť keď ten pán je nesmierne bohatý a je z čoho rozdávať. No a v tomto prípade už tej ekonomie spásy, my máme aj zaužívaný teologický výraz ekonomia spásy. Mnohí sa divia, že čo to má byť za akú ekonómiu, ale to myslí práve sa ten Boží plán spásy v dejinách, ktorý sa uskutočňuje v našom reálnom svete. Preto je to tá ekonomia spásy. Tak správne s tým nakladať tak, aby všetko, čo tu máme, hovorí aj svätý Ignác vo svojich exercíciách, je na to, aby sme smerovali k našej spáse. Všetky hmotné dobrá tohto sveta sú za týmto účelom sme dostali do správcovstva.
V Evanjeliu máme tiež napísané, kto je nepoctivý v malom, tak bude nepoctivý aj vo veľkom. A kto je verný v malom, tak bude verný aj vo veľkých veciach.
Tu jasne aj sám pán Ježiš hovorí, že on si vyžaduje, keď chceme byť poctiví, keď sa nám má veľa zveriť, tak musíme byť poctiví v malom. Čiže v žiadnom prípade tu nebolo schválenie, čo mnohí vyťahovali, že Ježiš schválil nejaké podvody a nie. On hovorí, musíte byť poctiví v malom a ešte dokonca hovorí doslovne v nespravodlivej mamone, márnej, ktorá naozaj sa vytráca. Tak o to viac treba byť poctivý a verný aj v spravovaní, alebo teda v týchto duchovných hodnotách, ale tá pointa jasná je týchto slov, že Ježiš vyžaduje, aby sme boli verní aj v malom, lebo len vtedy nám môže Boh zveriť aj veľké hodnoty.
Už sme to tu hovorili, ale predsa, keď sa pozrieme na bohatstvo, je to dobrá vec, alebo je to a priori zlé?
No hovorí sa, sýty hladnému neverí. A naozaj, keď je človek v tej pozícii toho chudobného, tak úplne inak hodnotí veci, ako ten, ktorý naozaj je zabezpečený a môže si právom povedať, ja som poctivo pracoval, ja som to nadobudol čestne. A predsa len ten chudobný si povie, ako tento človek môže čakať, keď Boh mu to dal iba do rúk, Boh mu dal jednak talenty, Boh mu dal možnosti, všetko má prepožičané, on si to drží pre seba a ja som tu vo veľkej biede a máme spoločného otca, ktorý je nekonečne bohatý. Tu samozrejme jedna vec je spravodlivosť v sociálnej rovine, kde aj cirkev zastáva právo aj na súkromný majetok. To bol jeden z hlavných nedostatkov socializmu, že sa popierala osobná iniciatíva a vlastný majetok, osobné vlastníctvo, lebo to je od Boha, že človek aj túži mať a potrebuje mať aj trochu viac než len z ruky do úst, ale zároveň to, čo nadobudne, má dávať dispozícia tu práve aj Lukáš, aj prax prvotnej cirkvi hovorí, že tam je ústredná téma almužna, dávať almužnu. Almužnu nielen ako formu nejakej sociálnej spravodlivosti, mnohí mi povedali aj podnikatelia, veď odvádzame dane a z toho sa to všetko platí. Tie dane sú dosť veľké, prečo by sme ešte mali niekomu niečo dávať navyše, veď bez našich daní by tá ekonomika nefungovala. To je pravda, ale almužna je dar motivovaný vierou. To je niečo trošku iné, než len odviesť poctivo dane v nejakom tom štáte, ktorý sa má starať aj o všeobecné potreby, v ktorých napokon aj tí podnikatelia podnikajú a zase môžu zamestnanci existovať. Ale almužna znamená ozaj dávať z toho duchovného motívu a vedieť, že podľa toho podobenstva o poslednom súde, že všetko toto bude kritérium, ako nás a či nás Boh odmení. Či sme boli veľkorysí s tým, čo sme dostali, alebo sme neboli. Upíš, rozdaj, nevymáhaj všetko. Je to veľmi delikátna téma, lebo zas tak lacno socialisticky, ako sa to aj prepašovalo do teológie oslobodenia, najmä v Južnej Amerike, v Strednej, kde tí marxistickí ideológovia ovplyvnili aj mnohých kňazov. Keď sadli nalep ideológii marxizmu a do toho sa vpašovalo, že Ježiš miloval chudobných a nenávidel bohatých, čo vôbec nie je pravda. On prijímal pohostenia aj u bohatých, Lazar bol bohatý, slúžili mu. Bohaté ženy máme uvedené z bohatých rodín, veď vyživovať len 12 apoštolov denne, 12 ľudí, čo si zje a môcť živiť 12 ľudí, to chce určitý majetok. Takže v tomto zmysle Ježiš nebol len na jednej strane, ale práve tí bohatí vidíme v jeho blízkosti rozdávali všetci. Zachej rozdal, Matúš rozdal. Boli bohatí, ale keď zakúsili Božie milosrdenstvo a uvedomili si, čo Boh dal mne nepomerne viac, tak zrazu to bohatstvo sa stalo veľmi relatívne. Podobenstvo boháča Lazar a mnohé ďalšie, ale teda najdôležitejšie je podobenstvo o poslednom súde, kde to Ježiš hovorí dokonca ako každú vážnu vec aj v pozitívnom zmysle, aj v negatívnom. Bol som, dali ste mi, bol som, nedali ste mi. Čiže tam už nie tkam uhnúť. A to, čo aj marxisti vyčítali, že cirkev odvádzala ľudí od pozemských problémov a udržiavala v porobe svoje ovečky, lebo im hovorila len trpte túto nespravodlivosť a Pán Boh vám to v nebi odmení. To vôbec nie je pravda. Totiž tá odmena závisí práve od toho, ako sa človek správa tu na zemi. Takže to bolo veľmi krátkozraké tvrdenie.
Je to dosť ťažká téma, o ktorej hovoríme, preto si ju poďme trošku zopakovať. Neviem, či sme dostatočne vysvetlili vetu robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov.
Ako aj iné vety, aj táto veta robte si priateľov z nespravodlivej mamony, a tam sa obyčajne zastane, ale aj to pokračuje, aby vás, čo sa pominiete, prijali do večných príbytkov, treba ju brať v kontexte, lebo inak by to bolo naozaj, inak by to naozaj vyznelo ako schvaľovanie nejakých nespravodlivostí, ale to sme si už vysvetlili, že ide len o správcovstvo a o šafárenie, ako sa v staršom výraze hovorilo. Ale tu skôr sa myslí z tej pomíňajúcej mamony, totiž človek si vytvára určité vzťahy priateľstva. No a tu už musíme si uvedomiť, že Lukáš píše prvotnej cirkvi, čo znamená, že naozaj tým rozdávaním a almužnou, čiže v márnej mamone, buďte štedrí v tom, čo aj tak o to prídete, čiže v tomto zmysle priateľov z márnej mamony, čiže dostali ste márnu mamonu, lebo raz o to prídete, to je márne, ale z toho si vytvárajte priateľov. A teda neznamená to, buďte kamarátmi s mafiózmi a s podvodníkmi, ale z toho si vytvárajte priateľov, s ktorými vás príjmú do večných príbytkov. Čiže podporujte spoločenstvo veriacich práve so zaobchádzaním aj s hmotnými dobrami.
Robte dobro a buďte milosrdní.
Áno. Robte dobro z toho, čo máte tú marnú mamonu, ktorú ste dostali, to je adresované naozaj tým bohatším členom cirkevného spoločenstva, aby ste tým rozdávaním, tou službou, tou pomocou mohli vstúpiť do večných príbytkov. A v tomto pohľade naozaj to podobenstvo ako celok, aj napokon tie jednotlivosti sú veľmi jasné, zvlášť keď pridáme, že Ježiš žiada byť verný aj v najmenšom. Kto naozaj je lahostajný v praktických veciach, tak obyčajne sa to prenáša tá lahostajnosť aj v postoji k životu, aj k všetkému ostatnému.
Do akej miery je bohatstvo prekážkou k spáse?
Dokonca aj samotní učeníci, keď počuli podobenstvo o boháčovi a Lazarovi, sa pýtali, pane, a kto potom môže byť spasený, lebo vedeli, aké je bohatstvo lákavé, a Ježiš odpovedá, čo je ľuďom nemožné, Bohu je možné. To vyplýva z toho, že my sme fakticky ako následok dedičného hriechu sa stali krátkozraky. V zmysle, že dovidíme len po to, čo vidia naše oči, alebo teda čo cítia naše zmysly. A to je tá márna mamona a to hodnotnejšie nám uniká. No a v tomto je práve nebezpečie bohatstva, že človek sa tak úpne na to bezprostredné, že zabudne na to ďalšie. A to hrozí veľmi silno. Márne isté, že poznáme aj mnohých veriacich, ktorí sú aktívni veriaci a majú aj svoje majetky. Ale zas keď si to zrátame, koľký z tých aj rodín, kde deti boli vychovávané, boli aj v tých krúžkoch rôznych zaangažovaní a keď sa pustili do podnikania, ako veľmi sa vzdialili od viery, ako veľmi sa tam navrtali určité postoje, ktoré už viere a morálke protirečia, aby si to bohatstvo udržali. Totiž to je ako droga, ktorá čím viac ju človek užíva, tým viac jej potrebuje a tým je viac v jej moci. Naozaj majetok už tým, že ten ekonomický systém tak funguje, že kto neinvestuje čoraz viac, tak ho to samo ako si odstredivou silou vyhodí na perifériu a zanikne, čiže ten víru, či tá špirála človeka má tendenciu strhnúť. A najmä v dnešnej dobe, kde to rýchlo bohatnutie a zdanlivá veľkorysosť voči nadaným mladým ľuďom, mladí ľudia dokážu do noci pracovať koľkých, viem, že je to proti všetkým zákonníkom práce, ktorí pracujú 12 hodín, ešte si berú počítač domov a cez víkend. No zdanlivo dostanú veľa, ale prídu o mladosť, prídu o rodiny, prídu o všetko a ten vír ich nakoniec už veľmi rýchlo, už ani po penziu nie, ich vyhodí na perifériu. Vidíme, že už v 40-ke mnohých zamestnaniach prepúšťajú a berú zase len mladých, pretože v dnešnej dobe sa skúsenosť necení. Stačí vedieť klepať na počítači, lebo už ten software tam firma dodá. Na to netreba rozmýšľať, už to len obsluhovať. No a čím sú mladší, tým viac času dokážu pracovať. No a v tomto zmysle je to tá taká krutá spravodlivosť, že človeku sa vypomstí, ak tomuto prepadne. Lebo príde o tie vyššie hodnoty, ktoré momentálne nie sú hmatateľné a práve to je také prirodzené sito, že kto verí, a kto aj rozmýšľa, kto je prezieravý a nepozerá len naozaj na tie najbližšie roky, ale pozerá na svoj život ako určitý projekt životný a pýta sa aj, čo Boh odo mňa chce. No tak si potom prehodnotí, že radšej menej, ale zainvestovať do rodiny, a nie len najskôr dom, najskôr auto a potom už veľmi často je neskoro. Tak v tomto zmysle celé toto podobenstvo chce povedať, že človek musí byť od toho bohatstva slobodný. To je jedna téma. Byť slobodný znamená trochu si aj dávať, lebo ako náhle človek prestane dávať, tak začína sa zameriavať na to bohatstvo. Vedieť prestať, vedieť rešpektovať nedeľu, akékoľvek povinnosti. Židia sú väčšinou podnikatelia a obchodníci, teda každý deň je pre nich vzácne, ale príde šabat a bodka, ani sa ničoho nedotknú. Žijú pre Boha a pre rodinu. A tým pádom za tých 2000 rokov sa neroztratili, aj keď boli po celom svete, sa držia a držia, neviem ako národ, ale držia ako rodiny, veľmi pevné rodiny a navzájom si pomáhajú a sa im to viacej aj finančne vráti, než keby aj v sobotu, teda v našu nedeľu pracovali. A je sa čo učiť.
Čo sa týka chudobných, ako to vnímate napríklad možno aj na Slovensku, ako prijíma túto biedu a chudobu?
Ja si myslím, že čo sa týka chudoby na Slovensku, sú prípady tej skutočnej chudoby, kde musia ľudia už veľmi dobre počítať aj najmenšie položky, aby vôbec vyžili a sa veľmi obmedzujú. To pozná množstvo rodín, že veľmi zvažujú, čo si môžu dovoliť a len najlacnejšie a len v nejakej akcii, aby to bolo lacné a rátať každú korunku. Nie je to ešte totálna bieda, že by niekto zomieral od hladu. Ak zomierajú od hladu, sú to väčšinou asociáli, ktorí nepracujú, ktorí nevedia ani sa ani do tej charity zapojiť, nesplnia ani tie minimálne požiadavky. Ale chudoba je trošku iná rovina. Čo však si myslím, že hlavný problém je, že je tu nespravodlivosť. Poznám a väčšina veriacich, keby bolo treba, by vydržali aj oveľa náročnejšie podmienky. Ale to, čo tu bije do očí, že niekto nerobí skoro nič a má, a mnohí skutočne v bohatlivom priebehu niekoľko rokov, čo z poctivého príjmu sa nedá. A niekto robí poctivo a hlavne v odvetviach, kde sa formuje budúcnosť. To máme školstvo, zdravotníctvo, kultúra, čiže oblasti, od ktorých závisí dlhodobejšia budúcnosť, než len najbližší štátny rozpočet alebo najbližšie volebné obdobie. A toto ľuďom vadí samozrejme. Skôr než chudoba, vadí ľuďom nespravodlivosť. Lebo žijeme predsa len celkové na kontinente, ktorý má určitý štandard. Práve tá rozvinutá civilizácia a jej aj technológie ponúkajú určitý životný štandard a žiaľ je nespravodlivo podelený. Takže tu treba aj na toto pozerať, nie len hovoriť, veď koľky sú ešte chudobnejší, ešte že väčšina ľudstva žije oveľa chudobnejšie než najchudobnejší na Slovensku. Ale že celú túto kultúru vytvorili pracovití ľudia, či už fyzicky poctivo pracujúci, tá kultúra sa rodila a aj hospodárstvo, aj veda, aj výskum sa rodili postupne a robili to badatelia, robili to vedci a zrazu je to prístupné pre mnohých ľudí, no a tá nespravodlivosť je tu veľmi veľká.
To je na dnes všetko. Ďakujem otcovi Marianovi Gavendovi za jeho výklad, technikovi Matušovi Brilovi za spoluprácu a vám, milí poslucháči, za pozornosť. O týždeň sa na vás teší Anna Brilová. Prajeme vám požehnaný týždeň.